Srdačno vas pozdravljamo, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini u narednih pola sata, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. Vijesti za 5. februar na našoj su web stranici.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o medijskoj situaciji u Srbiji. Sagovornice su bile Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža, i Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka. Bilo je riječi o tome koliko režimski mediji u Srbiji liče na one iz Miloševićevog vremena, da li ljudi vjeruju lažima koje šire tabloidi, zašto je Pink omiljena Vučićeva televizija, kako radio televizija Srbije i Vojvodine služe režimu, kako je vlast iskoristila privatizaciju medija da ih stavi pod još čvršću kontrolu, da li će nakon kažnjavanja novinara Nina uslijediti sudski proces i protiv drugih novinara koji kritikuju vlast, kao i o tome da li su danas mediji stub Vučićevog režima na isti način kao što su bili i stub Miloševićevog režima. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri današnja medijska situacija u Srbiji liči na onu kakva je bila 90. godina. Naše sagovornice su Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža, i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Radonjić, vi ste u Miloševićevo vrijeme radili u retkim nezavisnim medijima, a u takvom mediju radite i danas. Da li je danas teško biti nezavisni novinar kao što je to bilo 90. godina?
Pa mislim da je danas teže, jer je taj period od 90. godina nekako bio označen jednom permanentnom borbom za nezavisne medije i ponekad i uspešnom borbom. Pa se naravno dešavalo da u malim gradovima po Srbiji imate jako moćne, male, nezavisne televizijske kuće i ljude koji su spremni da te kuće održe, kao i novinare da u njima rade. Danas toga skoro da nema. Dakle, mediji su manje više, posebno elektronski, kompletno preuzeti od strane vladajuće garniture. I ono što je također važno pomenuti jeste da u Miloševićevo vreme je u jednom trenutku bilo moguće otvoriti neke debate o ozbiljnim pitanjima koje sam recimo na Studiju B vrlo često vodila ja i moje kolege, ili na B92. Danas vi skoro da takve debate nemate ni na jednoj televiziji, niti imate potrebu da se debatuje o najozbiljnijim pitanjima vezanim za različite teme koje muče Srbiju i ceo region. Svakako, od mnogih razlika pomenuo bi još jednu. U Miloševićevo vreme, kao i danas, imate neku vrstu ratne propagande. Mi smo u permanentnom vanrednom stanju, okruženi različitim neprijateljima itd., ali u Miloševićevo vreme smo izdoživali da nam naoružene formacije, ne znamo od kuda i čije, upadaju u redakcije i diktiraju programe. Danas toga na sreću još uvijek nema, ali čini mi se kako se stvari odvijaju, neće biti lako držati nivo tenzija u društvu poželjnim.
Gospođo Milivojević, mislite li vi da je sloboda medija danas ugrožena na isti način kao u vreme Miloševića?
Mislim da nije ugrožena baš na isti način, ali možda u istom stepenu. Ovo je ipak jedno postkonfliktno društvo i u tom smislu proizvodi polarizacije i konflikte koje su ponekad vrlo burni, ali to ipak nije isto kao 90-ih. Mislim da današnje okolnosti proizvode i nove polarizacije, da je ovo jedno vrlo, vrlo polarizovano društvo, ali da se to medijski ne vidi, upravo zato što je kontrola nad medijima velika, i to je osnova za ugrožavanje slobode. Dakle, mediji su zatvoreni da se taj pluralizam u njima ne bi video i ta kontrola sve više košta u političkom i socijalnom smislu i sve je teže održati.
U Miloševićevo vrijeme u politici smo imali po zlu čuvene odjeke i reagovanja koji su služili za blaćenje Miloševićevih kritičara. Danas taj posao rade tabloidi, pre svega Informer. Mislite li, gospođo Radonjić, da današnji tabloidi taj posao uspešnije rade nego što je to pre 25 godina radila politika?
Ja mislim da je taj posao prepoznatljiv i omiljeni čitači tabloida znaju da u njima vide samo laž. I na pitanja zašto pristaju da takvu stanku tretiraju kao sopstveni izvor informisanja, oni kažu hoću da vidim šta gazda laže. Mislim da su tabloidi danas odgovorni za kreiranje jednog permanentnog, da kažem, varenog stanja punog elektriciteta u ovom društvu. Znate, vi imate skoro šizofrenu situaciju da vam tabloidi govore da je Kosovo Srbija, ali da je svako ko ode u Prištinu izdajnik Srbije. Mislim da je to onako jedna od parabola koje možemo svakodnevno da u tim tabloidima uočavamo. Mene najviše brine to neverovatno buđenje nacionalizma, posebno kod mladih ljudi, što mislim da je posledica ne samo ove politike, nego i tog tabloidnog doživljavanja sveta oko nas.
Gospođo Milivojević, mislite li da ljudi veruju lažima i uvredama koje čitaju u tabloidima? Te novine imaju velike tiraže. Informer se recimo hvali da ima tiraž od preko 100.000 i da je najčitanija novina u Srbiji. Znači li to da kada oni proglase nekog lopovom ili fašistom, da dosta sveta veruje u to?
Ja mislim da da. Mislim da to znači nešto u stvari vrlo opasno. Čak i ako ljudi misle da ne veruju i ako misle da se kritički odnose prema tom sadržaju i da ga čitaju samo zato da bi videli šta u njima piše i šta eventualno neko hoće preko tabloide da poruči, ne postoji jasna svest o tome da tabloidi tako definišu normalnost u društvu u kome živimo. Mi zaista živimo u svetu u kome tabloidi nisu eksces, nego su tabloidi norma. Mislim, tabloidna logika, način razmišljanja, mislim da tabloidi uopšte nisu onaj deo medijskog sveta koji je tako samostalan da bi mogao da okupira taj centralni prostor, nego mislim da se oni osjećaju isturenim krilom sada zvanične politike. Mislim da se zvanična politika vrlo dobro osjeća u tom tabloidnom govoru i mislim da to postaje ovde opšti standard. Mislim da su posljedice toga zaista razarajući po društvo i vidjet ćemo kako će to izgledati.
Gospođo Radonjić, kad uporedimo televizijski program 90-ih i ovaj današnji, uočavamo jednu značajnu razliku. Ono što je nekada državna radiotelevizija Srbije radila za Miloševića, to danas za Vučića radi privatna televizija Pink, koja zahvaljujući svojim reality programima i emisijama turbo folk muzike ima veoma veliku gledanost. Vučić nastupa na Pinku kada god to poželi i do mile volje napada i smejava opoziciju koja nikada na toj televiziji ne dobije mogućnost da mu odgovori. A ako neko prigovori njemu da zloupotrebljava medije, on uvek možda kaže ja nisam svaki dan na javnom servisu, nego na privatnoj televiziji, a evo Evropska unija se upravo zalaže za privatizaciju medija. Čini li vam se da je bitna ta razlika?
Vi ste nekad imali nekakve, kako bi rekla, uređivačke i programske savete, a danas imate direktno ocenu vlasnika šta je rentabilno, šta je profitabilno, šta donosi visoke rejtinge, a mi imamo na nesreću premijera koji uživa u rejtinzima i koji bukvalno svakodnevno beleži poene koje dobija ili broj gledalaca koje može da registruje. I to je nešto što diktira i programsku šemu. Iznenadna pojava ujutru, uveče, koja je obezbeđena na tabloidnim televizijama, boga mi se preseli i na neke ozbiljnije televizije, tako da ponekad se dešava da konferencije za štampu prenose sve televizije koje postoje u Beogradu. To je ipak do sad neviđen slučaj.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri današnja medijska situacija u Srbiji liči na ono iz 90-ih. Sagovornici su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Milivojević, ja mislim da bi Vučiću najviše odgovarao program u kome će biti red reality emisija, pa onda red njegovih nastupa, pa sve tako. Ja mislim da se Pink prilično približio toj šemi, jel vam se čini tako?
Pa mislim da Pink malo više ima zabavnih nego baš reality, da su reality malo se preselili na neke druge televizije, ali da se oni međusobno ispomažu i da je to sad jedna mešavina u kojoj više ne možete da se snađite, a koje sve zajedno proizvodi jedno đubre i jedan onako informativni talog koji je vrlo opasan. Mislim da smo možda malo ostavili po strani još jedno onako dugoročnije sistemsku posledicu. Javni servis je ovde učutkan na mnogo načina i mislim da je ova vlast 2012. dolaskom istog sekunda shvatila da u tom smislu ima lojalnost RTS-a i da oko toga uopšte ne treba da se trudi, a da je novi prostor koji treba da osvoji su komercijalni mediji, pre svega Pink. Prvo zato što im je stalo do popularnosti i vrlo brzo svi političari ovde postanu, bez obzira kako arogantni, agresivni, bezobrazni, isključivi celebrity političari, i vrlo im je stalo da budu popularni i voljeni i iskoriste taj prostor. A sa druge strane, to je na dugi rok stvarno diskreditovalo ideju da su ovde bilo kakvi autonomni, samostalni, nezavisni, profesionalni mediji mogući, jer je pokazalo da mediji imaju samo dva gospodara ili direktno zavise od države i u tom klijentalističkom odnosu sa vlašću imaju pristup javnom novcu, ili zavise od svojih vlasnika koji onda opet političkim nagodbama sa političarima na vlasti imaju pristup tom javnom novcu. I sve se svodi na to da su mediji potpuno zarobljeni od strane politike razvoja i da se to vidi u našim medijima od jutra do večeri. To se vidi u njihovom programu, to se vidi u njihovoj estetici, to se vidi u politici i vrednostima koje zastupaju. Ja sam sinoć pokušala da pogledam jednu od tih emisija u kojoj su u gostima bili glavni urednik Informera i glavni urednik, ne znam da li to Šigl za Evropa standard, i sa druge strane je Čadmir Jovanović i predsjednici inicijative mladih, i svi vidite jednu debatu, jednu urlanje u studiju u kome ne može da se razgovara, i shvatite da je taj glavni urednik Informera zaista došao tu da on ne mogući bilo kakav razgovor, da stvarno besmisli, ne da čak ni bilo kakav napravi svoj argument ili da ne se nekome on nešto objasni ili neko svoje mišljenje iznese, nego da bilo šta smisleno ne mogući, a istovremeno vidite jedno društvo koje se duboko ukopalo u prošlosti, brani neke mitove, izgubljene bitke, ratove, Kosovo, ne znam ni šta, i otvoreno se konfrontira sa najliberalnijim delom mlade generacije, sa mladim ljudima koji su smogli hrabrosti da intervenišu na jednoj tribini na kojoj govori nastup osuđeni ratni zločinac i kome vladajuća politička partija direktno organizuje jedan takav događaj i izlazak takvih ideja u javnost.
Gospođo Radonjić, gospođa Milivojević pomenula javni servis. Češka, gde ja sada živim, sigurno nema najbolji javni servis u Evropi, daleko od toga, ali kada im premijer ili neki ministar dođu u dnevnik ili u neku emisiju, novinar na njih kidiše s neprijatnim pitanjima i ne ispušta ih dok ne dobije odgovor. Kako se novinari javnog servisa u Srbiji ponašaju prema Vučiću i ostalim funkcionerima vladajuće stranke? Mislim na RTS i na Radio Televiziju Vojvodine.
Oni naravno idu u liniju manjeg otpora i naravno da nema pritisaka da se odgovori na pitanje, kao što uopšte i nema neprijatnih pitanja. Mislim da je javni servis na izvesan način u onom delu koji se zove informacija propustio priliku da pokaže svoju moć u odnosu na ostale medije i da je također podlegao Vučićevim željama da bude u svakom trenutku prisutan u svakom domu. Javni servis je prilika za to. Česta i učestala grdnja javnog servisa od strane predstavnika vlasti ponekad, kako ja kažem, unapred sugeriše šta će im se desiti i mislim da zastrašuje. Ne verujem da su oni uplašeni, ali verujem da pokušavaju da prebrode ovo vreme koje nije dobro za novinarstvo. Znate, vi danas imate jednu, kako bi rekla, jednu perfidnu cenzuru u kojoj nisu cenzurisani samo mediji, novinari, pravo na reč i tako dalje. Ne verujem da bi mogli da nađete lekara koji će da komentariše sliku ministra Lončara sa vođom zemunskog klana. Opšti je, kako bi rekla, stav da treba izbegavati medije, jer ako kažeš nešto što neće biti po volji onih koji danas kreiraju medijsku politiku i programe, onda ćeš proći kroz toplog zeca i doživeti razne neprijatnosti do onih najtežih. Dakle, nema te vrste javne reči, javne osude, ani prostora da se ona izrekne i mislim da je to jedan od najbolnijih trenutaka za današnje novinarstvo. S druge strane, imate recimo glavnog urednika Politike koji će vam otvoreno reći da je cenzurisao Dušana Petričića. Prvo je pokušao da ga ubedi da ne slika Vučića, a onda da slika tri karikature, ne bi li on izabrao jednu, i na kraju da najavi šta će da slika unapred. Mislim da to stvarno malo ko bi verovao da neko će javno priznati kao veliki uređivački potez takav čin, ali evo i to se desilo kod nas. Sve u svemu hoću da kažem da je i javni servis i sve medijske kuće na neki način dozvolio da se jednostavno utišaju ljudi koji bi imali šta da kažu, a da prođu bez posledica.
Gospođo Milivojević, može li se reći da je od svih preporuka Evropske unije koje se tiču medija, vlast u Srbiji najdoslednije sprovela onu o privatizaciji medija? Najveći deo lokalnih medija je privatizovan, ali tako da oni sada mnogo žešće podržavaju vlast nego onda kada su bili u državnim rukama.
Ja mislim da je ovdje privatizacija sprovedena, da se sve što su kritički mediji ugasi, da se svojinska struktura promeni tako da vlasnici medija lokalnih postanu partijski lojalisti, bliski prijatelji vlasti, koji će onda kroz projektno finansiranje, što je otkriveno kao jedan divan sistem novog uticaja, dobijati državni novac i nastavljati da kao privatni mediji izvlače javni novac i rade na promociji vlasti. U stvari je uspostavljen jedan potpuno novi klientelistički sistem od ljudi koji su ili članovi ili bliski vladajućoj partiji i koji za tu uslugu promocije vlasti u stvari dobijaju javni novac. Sva rasplitanja medijske priče ovdje počinje od vlasti, dakle ne od države, ne od privatizacije, nego od vlasti koja, bez obzira koja je ovo već smena vlasti posle 2000-te, uvek polazi od pretpostavke da je država njen instrument, da nacionalizuje javni prostor, obezbedi sebi pristup resursima i onda državu koristi kao instrument. I to radi sa medijima, a onda još i medijima daje zadatak da čiste teren, blokiraju alternativu, isključuju kritiku, omalovažavaju oponente i afirmišu svoje pristalice i to je slika našeg medijskog pejzaža.
Pre izvesnog vremena slušao sam izveštaj novinara Radio Televizije Pančevo, koja je pre privatizacije važila za jedan od najboljih lokalnih medija u Srbiji. Taj novinar je izveštavao o Tribini Saše Jankovića u Pančevu, ali tako da nije preneo ni jednu reč od onoga što je Janković tamo rekao, već je od prve sekunde krenuo sa optužbama protiv njega i tako do kraja. To uopšte nije nikakav izveštaj bio, mada je išao pod formom izveštaja, nego je bio napad na Jankovića. Gospođo Radonjić, kako im je uspelo da televiziju Pančevu, nekada stvarno dobru kuću, pretvore u takvo puko sredstvo propagande?
Kako im je uspjelo da unište B92 i Studio B, perjanice nezavisnog novinarstva, pola nezavisnih novinara televizijskog kalibra je sa tih kuća i oni su naravno danas van medija. Uspjelo im je zato što poslušnost se nagrađuje, neposlušnost se kažnjava. Poslušnost se nagrađuje, danas u novinarstvu nevažno pravilo, činjenice su svete, a komentari slobodni. Niti su činjenice svete, niti su komentari slobodni. Mi živimo jedno novinarstvo u kome bukvalno može, recimo, da poskupi hleb, a da vi javite da je pojeftin. I da nema nikakvog problema sa notornom lažju koja se plasira. Pa se u besprimernu krađu na računima za struju. I umjesto da imate debate, da imate neku vrstu pobune, da imate jednu vrstu solidarnosti sa pokradenim ljudima, vi kao i kad je reč o penzijama, to pretvarate u jednu pobjedu vlasti koja je uočila krađu i sad radi na njenom razrešenju. Potpuno neku, kako bi rekla, iščašenu situaciju koja je za građanstvo, verujem, ponekad i šizofrena, da ne znaju šta je prava stvar, šta je istina, da li da veruju svojim očima ili onome što piše u novinama. Mislim da je prosto laž je postala jedan legalni instrument, jedan način izveštavanja i pristanak na tu laž je evidentno veoma prisutan u Srbiji.
A mislite li, gospođo Radonjić, da je vlast iskoristila privatizaciju da bi još više ugušila slobodu medija?
Pa naravno, nijedan od medija koji je privatizovan jednostavno nije pokazao nikakve profesionalne kvalitete. Vi danas na Studiju B po ceo dan prodajete minđuše. Znate, Studio B je bio jedan ozbiljan medijski prostor u ono doba kada je također privatizovan, pa poništena ta privatizacija, da ne otvaram sa tu temu. Ali danas je to zaista postala kuća koja prodaje minđuše.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri današnja medijska situacija u Srbiji liči na onu iz 90-ih. Sagovornice su Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža, i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj Omer Karabek.
Gospođo Milivojević, u posljednje vrijeme novinari idu i na sud za kritičke tekstove u funkcionerima. Recimo, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nedavno je tužio NIN zbog kritičkog teksta o njemu i sud je ekspresno osudio taj list na novčanu kaznu. Mislite li da slijedi povratak na onu praksu 90. godina, novinari pred sud, koja je bila jako raširena u Miloševićevo vrijeme?
Pa ja mislim da je sada verovatno to opasnije, zato što se to sada predstavlja kao akt pravne države. Mislim da je ovaj slučaj koji ste pomenuli baš paradigmatičan. Dakle, jedini trenutak buđenja kritičke javnosti posljednjih godina je bio to rušenje u Savamali, ta zloupotreba policije, pravnog sistema. On je zaista jedna metafora nezakonitosti u kojoj živimo i da jedini sudski proces oko te Savamale, dakle posle izlaska ljudi na ulicu, posle onolikih protesta, posle prisluškivanja i privođenja aktivista te građanske inicijative, ministar policije se našao uvređen i to kao privatni građanin. I sve je tu farsično, da privatni građanin tuži novine i da jedan sudija smatra da ima zakonskog osnova da osudi jedne nedeljne novine zbog toga što su na političku odgovornost zbog nečinjenja resursa ministra pozvali, a da ga on uzme u zaštitu kao privatnog građanina, to je sve tolika besmislica. To se naravno prenosi snagom požara po novinarskoj zajednici. Novinarska zajednica naravno nije zaboravila ni gašenje uglednih emisija, evo pomenut ću to i Utisak nedelje, ali i odlazak uglednih novinarki ili skidanje njihovih emisija ili njihov odlazak iz novinarstva potpuno, ni onu izložbu necenzurisanim lažima na koje su onako tapetirani zidovi tim krhotinama kritičkog novinarstva u ovoj zemlji ili intelektualaca koji su bilo šta rekli, a kritički se odnosi prema vlasti. Dakle, sve to je stvari jedna serija ataka koja se razlikuje, ja mislim, u odnosu na 90. utoliko što je to, kako bih rekla, selektivna represija, utoliko što se biraju najistaknutiji, bilo zbog toga što su to najkvalitetniji mediji, pojedinci, profesionalci, ili zato što je njihov uticaj veliki, ili zato što neko, eto, iz vlasti ima želju da se baš sa njima obračuna i da u stvari onda budu izloženi kao pojedinci, a služe kao primjer čitavoj zajednici.
Gospođo Radonjić, mislite li vi da ovaj primjer Nina pokazuje da će se krenuti možda i sa sudskim progonima nepoželjnih novinara?
Ja koliko znam, ima još presuda koje su donete i suđenja koja su u toku. Mislim da će se pribegavati takvim činovima u svakoj mogućoj situaciji, jer ovdje svaka, kako bi rekla, greška ili skandalozan potez vlasti koji su u medijima karakteriše, doživljava se kao napad na državu, na Srbiju, na autoritet, integritet i već šta se sve pominje. Evo, uzmite slučaj Voza, tu karikaturu od nacionalne politike ili pokušaja da se kroz taj odslikani Voz dokaže nacionalni ponos, dostojanstvo i vladanje Kosovom. Mediji su naravno to razotkrili, doprinijeli da se vidi sva farsičnost tog čina, ali u suštini svaki napad ili svaki pokušaj da se objasni šta se time htelo, propao je zato što vlast nije bila spremna da o tome dalje ozbiljno razgovara. To me podsjeća na ono vreme kad i kapetan Dragan promovisao nekakav voz bez šina koji se kretao po ratištima i radio čuda. Tako se i ovdje veruje u čuda i mislim da je opasnost koja predstoji baš u tome da se čud čuda tretiraju kao moguće rešenja. Pa jedno od tih čuda jeste ili voz ili Trump koji će sutra, ne znam, ukinuti sve odluke do sad donete i vratiti Kosovo Srbiji. To je danas glavna tema naših medija koji su puni migova i raznih sredstava koja treba da odbrane nekakav suverenitet za koji ne znamo dakle je ugrožen, ali u svakom slučaju te, kako bi rekla, nabacane teme koje nisu životne jesu dominantne i mediji se njih drže, uvereni da time brane i partiju i naravno premijera, samim tim i tip vlasti koji imamo.
Gospođo Milivojević, mislite li da su danas mediji u Srbiji stub Vučićevog režima na isti način kao što su bili stub Miloševićevog režima?
Mislim da su na isti način, zato što je političko obrazovanje premijera obavljeno, to temeljno političko obrazovanje u krilu Miloševićevog režima, on je tada naučio i svoju, ne samo političku retoriku od koje je možda malo sad reterirao, ali način vođenja politike, njegov politički pogled na svet i instrumenti kojim se služi su tada definisani i od toga nema odstupanja. Ta, u ostalom, čitava partija je partija koja pripada vremenu za koje već Miloševićevo doba bilo avangardno, toliko je to jedan retrogradan u političkom smislu i u kulturnom smislu projekat, ali on drži Srbiju zarobljenom upravo zato što uspeva da kroz javnu percepciju proizvodi podršku, naravno oslanjajući se na ono što u vremenima krize i velike uplašenosti, veliki procenat populacije takođe osjeća kao obezbeđivanje sigurnosti i kontinuiteta. To stalno pozivanje na nacionalnu ugroženost, pa njena odbrana, to stalno fabrikovanje nekih opasnosti iz okruženja, koliko god nam se činilo da je jedna neproduktivna strategija, ona funkcioniše. I za nju su potrebni mediji. Pričali smo da je osnovna substanca ovdašnje politike u stvari vođenje politike iz televizijskog studija. Sva se politika vodi u TV studiju, sve se tu kreira kao problem, pa se onda tu rešava kao problem ili ne rešava. Sad mi pada na pamet kad je bila pomenula te migove i ugroženi suverenitet da smo se vrlo nedavno cela država ovdje tresla zbog nekog pokušaja atentata i nađenog oružja i prekidani program i sve naravno opet iz studija, vađeni neki dosije i prećeno nekim istragama i državnim udarima, to više niti ko pominje, niti se zna šta je to bilo, niti će se to ikada raspetljati. Mislim da sve tako funkcioniše. Za to su potrebni mediji. Dakle, mediji su ta fabrika za konstantnu proizvodnju skandala, za lansiranje tema, za njihovo pod navodnicima rešavanje tu gde su i lansirane i za onemogućavanje alternativa. Oni služe da učitkaju i onemoguće kritiku i da proizvode apatiju i nezadovoljstvo, ali pre svega apatiju koja je njen glavni proizvod.
Gospođo Radović, mislite li vi da su mediji danas jedan od osnovnih stubova Vučićevog režima?
Mislim, ja sam uverena da on ima i ličnu, kako bi rekla, dimenziju kad je reč o medijima. Ne samo režimsku potrebu da ih tretira kao sopstveni instrument. Mislim da je obsesivno vezan za medije, da je on kao nekadašnji ministar za informisanje pokazao tu obsesivnost i tada, a i danas. Jednostavno, vi vidite jedan veliki prezir prema novinarima, ali istovremeno vidite i jednu potrebu da im se lično obraća, da identifikuje problem njihovih medijskih kuća sa njima pojedinačno, da ih oslovljava po imenu, da jednostavno ima jedan neprimeren odnos prema medijima, a potrebu da bude stalno prisutan. Ja naravno neću da definišem tu potrebu nekim terminima koji mi nisu naročito bliski, ali je uočljivo da je prosto medij taj instrument koji je njegovo glavno oružje. Mislim da jednostavno je shvatio tu moć koju mediji imaju i da je red muzike i red politike na način koji on vodi prava dobitna kombinacija koja u Srbiji uspeva već eto tako dugo. Televizije su naravno svoje programe prilagodile toj premijerskoj želji i vi danas imate bukvalno red muzike, red politike, nešto malo možda neke reportaže, ali u svakom slučaju dominantna programska šema je baš to. Malo pevamo i malo pričamo, uglavnom laži.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Radonjić.
Hvala vama.
Hvala gospođo Milivojević.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Snježana Milivojević, profesorka fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Lila Radonjić, urednica nezavisne televizijske produkcije Mreža. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, u kojoj ćemo pokušati naći odgovore za probleme s kojima se suočavaju mladi u regiji. Prošetat ćemo kroz nekoliko gradova i čuti razmišljanja mladih o različitim temama. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj emisiji govorimo o obrazovanju. Obzirom da se zemlja ovog dijela Europe posljednjih 20-ak godina nalaze u tranziciji, pitali smo mlade, kao i stručnjake, kako su zadovoljni kvalitetom obrazovanja u njihovim zemljama, koliko su zaživjele reforme u ovoj oblasti, te koji su trenutačno najveći problemi. Prvo ćemo u Banja Luku. Mladi u ovom gradu nisu zadovoljni sustavom obrazovanja, koji se prema njihovom mišljenju uglavnom fokusira na prenošenje informacija, a ne znanja. Ono što bi mijenjali jeste način komuniciranja između profesora i učenika, a uveli bi i više praktične nastave prilikom izučavanja predmeta. Priču ima Gojko Veselinović.
Preopširan, rascjepkan kantonalnim i entitetskim linijama, neusklađen sa vremenom, baziran na prenošenju informacija, a ne na prenošenju znanja, samo su neki od problema obrazovanja koji vide mladi u Bosni i Hercegovini, a tako vidi i Tanja Mitrović, učenica 4. razreda opšte gimnazije Katoličkog školskog centra u Banja Luci.
Previše je toga za jednog srednjoškolca koji, recimo, u 4. srednji ima 17, ponekad i 18 predmeta. Teško je to sve da se postigne. Sa druge strane, većina srednjoškolaca, mislim, ja prva ću uvijek gledati da imam dobre ocjene, dok sad to znanje koje nam ostaje ili ne ostaje je diskutabilno i zavisi opet od naše lične zainteresovanosti za neki predmet.
Problem BH obrazovanja jeste i način komuniciranja između profesora i učenika, gdje profesori uglavnom pričaju i prepričavaju gradivo, ne želeći da čuju razmišljanja učenika, da razjasne nedoumice i moguće drugačije interpretacije od onoga što se nalazi u planu i programu. To na kraju stvara generacije poslušnih mladih ljudi koji taj način komunikacije samo dalje prenose kroz život, pojašnjava svoje stavove o BH obrazovanju Ljubinko Mišljić, student komunikologije na Banjalučkom univerzitetu.
U bosansko-hercegovačkom obrazovanju izgleda postoji samo jednosmjernost komuniciranja, postoji samo ono što će oni reprodukovati studentima, da bi ti studenti nekada eventualno kasnije postali i sami profesori, tako vrtili cijeli krug, a u međuvremenu ono što nije u tom krugu, ono što iz njega izliječe, poput onih koji samo žele diplomu ili samo žele znanje, oni otprilike postaju potpuno deprivilegovani u takvom školstvu. Tako da najveći problem jeste upravo to što nema komunikacije, najveći problem su zato i nastavni planovi i programi, a onda vjerovatno i potplaćeni radnici, potplaćeni profesori, predavači, nastavnici. Tako da s te strane mislim da to nikako ne može biti jedna stvar koja može da se mijenja,
Mnogo je toga što bi mladi ljudi mijenjali u sistemu obrazovanja za koji smatraju da stvara ljude kojima je opcija biro za zapošljavanje ili partijska knjižica preko koje gaje nadu da se zaposli negdje u javni sektor. Jedan od razloga je što se forsira teorija, iščitavanje i učenje na pamet, ne postavljajući pitanje može li se to praktično primijeniti, pa tako Tanja daje svoje viđenje mogućeg rješenja.
Trenutno najveće je važnost da se jednostavno praktični rad malo više usvoji. Ne mora to da bude sad praktični rad iz predmeta osnovne škole kao što je tehničko, već jednostavno iz predmeta poput istorije, da se pogleda neki dokumentarac na filmu iz geografije, da se uvijek priča o tome, ne znam, kakve stvari postoje širom svijeta. Što se tiče biologije, postoje fantastične stvari koje se mogu prikazati na nastavi, eksperimenti koji se mogu raditi. Dok plan i program u školama ne potencira to toliko, dok mislim da bi to mnogo zainteresovalo učenike da se zainteresuju za neki predmet, možda danas sutra da taj predmet upišu ili da se bavi tako našim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sada idemo u Kragujevac. Mladi u ovom gradu su nezadovoljni kvalitetom obrazovanja koje stiču na akademskim studijima, a najčešće se žale na nedostatak prakse, slabu primjenu evropskih standarda i stihijsku produkciju obrazovnih profila za kojima nema potrebe na tržištu rada. O svemu se raspitivao Branko Vučković.
Prema rečima Marije Simonović, studentkinje Ekonomskog fakulteta, sistem obrazovanja u Srbiji je do te mere komercijalizovan da je primarni rezultat studiranja ostao u drugom planu.
Mislim da studenti, konkretno evo pričamo o ekonomiji, kada završe fakultet za 4 godine, da oni posle toga bukvalno ne znaju ni kako izgleda faktura, niti bilo koji dokument propratni. U tu teoriju ne mogu ni da primene, knjige su zastarele.
Ona se zalaže za uvođenje obavezne prakse tokom studiranja, doslednu primjenu bolonskog sistema studiranja i mnogo transparentniji način bodovanja.
Također, mnogo je sistem bodovanja loš. Nazivi diploma, nazivi zanimanja, sve je to tako zbrkano, zbrda zdola i mislim da to uopšte nije Bolonja koja se primenjuje u drugim evropskim zemljama.
Slično razmišlja i Nikola Vukić, student pravnog fakulteta, koji na osnovu svog iskustva iz drugih zemalja smatra da je obrazovni sistem u zapadnoj Evropi mnogo bolji nego u Srbiji, pre svega zbog bolje komunikacije studenata i profesora.
Ja sam student i imam prilike da svoje profesore vidim samo na predavanjima i na ispit. Nikakav dodatan rad, nikakve drugačije vrste komunikacije, nikakvih drugih dodatnih savjeta koje mogu da pokupim od profesora. Zato generalno nisam zadovoljen.
On smatra da je zato najbitnije promeniti taj odnos koji je po njegovim rečima u Srbiji decenijama zacementiran.
Jer i moji roditelji su završili fakultete i kad pričamo o tome vidim da se odnos između studenta i profesora uopšte nije promijenio od njihovih dana studiranja, a današnji moji profesori su sa njim u generaciji, tako da oni ništa nisu uradili povodom toga. A ja mislim da je to jedan od najbitnijih faktora za uspješnost studija i samog studenta.
Ljilja Vuković, studentkinja Ekonomskog fakulteta, kaže da je način studiranja u Srbiji davno prevaziđen, jer se premnogo uči, a stiče veoma malo primjenjivih znanja za budući posao.
Imam kolege koje su završile te mene i poslodavci generalno nisu zadovoljni jer ta naša znanja nisu primjenjiva, niti su, da kažem, moderna, niti bilo šta što, od toga što smo učili možemo da primjenimo konkretno u privredi i konkretno na budućem poslu.
Rade Jović, student pravnog fakulteta, nezadovoljan je prekomernom produkcijom akademski obrazovanih građana, za čija znanja i zvanja nema interesovanja na tržištu rada, zbog čega se zalaže za temeljnu promjenu pristupa tom problemu.
Ja lično uopšte nisam zadovoljan iz prostog razloga što ne postoji, ja lično mislim, nikakva državna strategija koja se tiče visokog obrazovanja i obrazovanja uopšte. Dakle, treba napraviti neki plan. Koji kadrovi su potrebni u ovoj zemlji, da se napravi projekcija i na osnovu toga da se svim fakultetima određuju kvote koliko će studenata upisivati svake godine.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Selimo se u Podgoricu, gdje je situacija nešto drugačija. I do godinama profesorski kadar ukazuje na probleme u visokom obrazovanju i hiperprodukciju diploma, a ekonomisti upozoravaju na neusklađenost obrazovnog sustava sa zahtjevima tržišta, studenti i srednjoškolci su uglavnom zadovoljni kvalitetom obrazovanja. Izvještaj Lele Šćepanović.
Nijedan crnogorski univerzitet godinama nije uvršten na šangajsku listu koju čine 500 najboljih univerziteta na svijetu, a crnogorski srednjoškolci na međunarodnom PISA testiranju iz godine u godinu bilježe slabe rezultate. Ipak, maturanti i studenti zadovoljni su kvalitetom obrazovanja u Crnoj Gori. Studentkinja ekonomije Vanja Radinović i njene kolege problem vide u obimnoj teorijskoj nastavi na uštrb praktičnog znanja.
Pa dobro, što se tiče državnih fakulteta, tu možete steći dosta, da kažem, dobro teorijsko znanje. Mislim da su kriterijumi solidni i čak mislim da su u regionu jedni od težih fakulteta što se tiče državnih fakulteta. Ali ono što mislim da nedostaje svim fakultetima, privatni i sad malo više, da kažem, teže ka tome nekog praktičnog znanja. Jer kad student posle studija susretne sa tom realnošću, što se kaže tim, kad dođe u radni odnos, shvati kog uopšte fakulteti nije ga baš spremio za sve to.
Vanja ukazuje na još jedan problem, a to je polaganje ispita preko veze.
Problem kod nas je što još uvijek veze rade, kako ko ima koga, tako je to uvijek bilo. Završavaju se čak i ispiti, iako sam ja mislila da čak i to više na fakultetu je možda, ajde kažem, malo drugačije. Opet kažem, ne možda kod svih fakulteta i ne možda kod svih profesora, to, ali generalno jeste zadovoljni, jer stvarno možete steći neko adekvatno obrazovanje. Dovoljno jeste svakako, jeste kvalitetno. Mislim, ko hoće, ko ide na tu kartu da baš uči i da baš stiče neko znanje, koji ide kartu samo da se provuče, on će se svakako provući.
Studentkinja Maša Ilić i njena koleginica Nikolina Perović nijesu zadovoljne kvalitetom, pa povlače paralelu sa univerzitetima u regionu.
Pa, mislim da naš sistem nazaduje u odnosu na ove u Evropi, odnosno u regionu. Konkretno, višak nekih informacija koje se zahtijevaju, ali opet nam ne bi toliko koristile. I to studentima samo stvara dodatni pritisak.
A vi?
Maš.
A šta vi mislite? Šta treba mijenjati?
Obimno gradivo, već neko gradivo koje nama bi koristilo za dalje školovanje.
A kakvi su kriterijumi profe?
Visoki. Visoki kriterij.
Ne treba generalizovati. To sve zavisi od profesora do profesora. Ali konkretno mislim da treba da budu više prijateljski nastrojeni nego da nam glume, na primjer, autoritet, već da postoji to neko međusobno poštovanje, jer i oni su nekada bili studenti i treba da se razumijemo svi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na kraju smo se raspitivali što o ovoj temi misle mladi na Kosovu. Odgovore je potražila Amra Zajneli.
Kosovski studenti različito ocenjuju kvalitet studija na javnom univerzitetu Prištine. Neki su nezadovoljni metodama koje se koriste prilikom studija, a neki ograničenom literaturom na albanskom jeziku. Pojedini pak smatruju da ovaj univerzitet pruža kvalitetno obrazovanje. Amla Grezda, studentica Filozofskog fakulteta, kaže da se kvalitet studija na njenom fakultetu razlikuje od ostalih.
Na filozofiji cilja je arsimi da što maje mirë në krahasim me departamente tjera, por nëse krahasojmë shtetet tjera evropiane me literaturën që posedojnë ato universitete, atër cilë...
Kvalitet nastave na filozofiji je bolji nego što je to na drugim fakultetima, ali ukoliko poredimo ovaj fakultet sa onim evropskim, literatura koju mi posjedujemo i koju oni posjeduju, onda Univerzitet Prištine nije toliko dobar niti obećavajući. Imamo velike probleme sa nedostatkom literature, kaže ona. Besarta Šoli, student prava, nezadovoljen je pristupom profesora nad svojim obavezama kada je u pitanju odnosa studentima. On također smatra da je raspoloživost literature na albanskom jeziku veoma ograničena.
Po fakt nuk mujna me thonë që i latë knoqen për arsye se profesorat shumë rallën me thonë vinë ligjerat, për ma shumë i angazhojnë asistentat e tyne.
Ne možemo reći da smo zadovoljni jer profesori retko kada dolaze na predavanja, više angažuju svoje asistente. Nedostaju nam mnoge knjige i onda koristimo knjige na stranim jezicima, uglavnom na engleskom, kaže on. Adelina Hasa, studentica nemačkog jezika, kaže da je pak zadovoljna kvalitetom nastave.
Tani, un për veti jam e knoqër, a për studentat tjerët nuk e di, por në degën time deri tash mendoj se mirësht. Ka tekstet i mjaftueshme në gjuhën amtare dhe deri tash, si më thonë, nuk kanë kohën për atë punë. Tani, un për veti jam e knoqër, a për studentat tjerët nuk e di, por në degën time deri tash...
Ja sam zadovoljna za drugi, ne znam. Mi imamo literaturu i nemamo zašto da se žalimo, kaže ona. Arijanit Bitići, student arheologije, navodi da je kvalitet nastave dobar, ali i on navodi literatura je jako siromašna.
Ndajtimin që on studijaj, është shumë mënyrë e mirë, ka edhe aktivitete, edhe
gjitha janë. Për tjerat nuk di, ka ndoshta mangësi.
Në mom smeru e dobro, imamo mnogi aktivnosti, ali problem je literatura o arheologiji na albanskom jeziku. Većinu radova radim na osnovu informacija sa interneta, kaže Arijanit. Teuta Garguri, studentica ekonomskog fakulteta, kaže da se njena očekivanja nisu ispunila kada su u pitanju studiji.
Po një numëri profesorëve nuk kanë ndoshta edhe kualifikimet e domosdoshme, domethënë për lëndë që ata i ligjërojnë atë.
Jedan broj profesorë, iako nisu kvalifikovani za pojedine predmete, drže nastavu. Kada su u pitanju osnovni predmeti, većina profesora ima i svoje knjige, ali često koristimo internet za prikupljanje više informacija, ističe ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku emisije razgovaramo sa Lamijom Tanović, profesoricom emeritus na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i članicom Evropske akademije za nauku. Profesorica Tanović je i predavač na Sarajevskom fakultetu za nauku i tehnologiju. Profesorice Tanović, koji su po vašem mišljenju trenutno gorući problemi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini?
Problemi visokog obrazovanja su mnogobrojni, raznovrsni. Prvo se radi o vrlo siromašnom sektoru, znači to obrazovanje se ne finansira na adekvatan način, a pogotovo se ne finansira istraživanje, ono što mi zovemo nauka. A imati univerzitet bez nauke je apsolutno neshvatljivo, jel? Znači, ja imam neki podatak da je od silne pomoći koju smo dobili iz međunarodne zajednice u posljednjih 20 godina, tri zadnje oblasti po najmanjem procentu tih donacija, tih sredstava, ispod 2%, tu se nalaze obrazovanje, čini mi se 1,64%, zatim zdravstvo i ekologija. Znači, tri oblasti koje su beskrajno važne za život svakog čovjeka su podfinansirane čak i kroz ovu pomoć. Dakle, ni međunarodna zajednica nije shvatila koliko je generalno obrazovanje važno i uvijek je bilo negdje na kraju agende, što kažu. I na ovoj reform agendi, juče sam to čula na jednoj ili prekjuče na jednoj konferenciji, pominje se samo u jednom dijelu, u jednoj od ovih šest tačaka, to je onaj dio koji govori o tržištu rada i to pominje se u jednoj rečenici vrlo apstraktno.
Evo, kazali ste da niste baš zadovoljni visokim obrazovanjem u Bosni i Hercegovini, ali evo, da li su napravljeni neki iskoraci ili bilo kakve reforme u ovom području do sada u posljednjih 20 godina?
Pa te reforme se dorađuju. Mi smo najbolja stvar koja nam se mogla desiti bila je Bolonjska reforma. Mi smo pristupili bolonjskoj reformi, doduše sa neke 3-4 godine zakašnjenja, mislim taj zvanični čin pristupanja. 2003. smo ušli u taj proces kroz potpis državni, jel? Ali smo faktički je počeli primjenjivati totalno nespremno dvije godine kasnije. Znači 2005. univerzitet su krenuli u primjenu te novog oblika visokog obrazovanja, a onda su tek dvije godine poslije toga je donesen nekakav okvirni zakon, znači mi imamo puno zakona o visokom obrazovanju, okvirni zakon o visokom obrazovanju na nivou cijele države koji je jako faličan, ima puno problema, a onda su entiteti i kantoni bili dužni da svoje zakone usklade sa tim zakonom i taj proces još uvijek traje.
Kakav je kvalitet nastavničkih i profesorskih kadrova u Bosni i Hercegovini?
Pa ja lično nisam zadovoljna. Ja nisam zadovoljna uopšte izborima, sistemom izbora. Recimo jedna od stavki koja vam treba da od docenta pređete u vanrednog profesora nakon silnog iskustva jeste da napišete knjigu, odnosno udžbenik. I u mnogim oblastima se te knjige i udžbenici silno prepisuju, mislim. Ja bih čak zabrala da se pišu. Ako postoje već udžbenici, mnogobrojni udžbenici, ako su naše mlade generacije već prilično stasale sa engleskim jezikom, imate moderne udžbenike koje mi sad koristimo, ja koristim na svom radnom mjestu, ne vidim razloga da se tako nešto traži. Drugo, nama je otišlo jako puno kvalitetnih kadrova kroz rat, a naročito poslije rata.
Koliko je zabrinjavajući podatak profesorice Tanović da je u Bosni i Hercegovini prema posljednjem popisu samo 12,7% ljudi visoko obrazovano?
Ja bih rekla da je mnogo veći problem to što naša ekonomija ne nudi dovoljno radnih mjesta za ove koji se sad obrazuju i imaju diplomu, pa takvi onda odlaze negdje u svijet. Činjenica je da mi imamo prvo mali broj visoko obrazovanih kadrova, ali pogledajte spiskove na zavodima za zapošljavanje. Puno takvih, čak i sa onim drugim stepenom obrazovanja, ostaju bez posla, nemaju još uvijek posla. Drugo, naravno, mi smo zemlja koja ima vrlo nizak procenat mladih ljudi koji idu poslije srednje škole na univerzitet. Ja imam jedan podatak koji je možda malo stariji, ali kaže da imamo svega 13 do 15% takvih koji idu na univerzitete, dok recimo zemlje tipa Koreje, Japana prebacuju 80%, Europa u prosjeku ima preko 50% i tako dalje. Znači, zbilja se kod nas slabo ide na visoko obrazovanje, ali zbog razno raznih razloga to i nije za čudit se, mislim. U našoj situaciji čak, kao što rekoh, ni ti koji završe ne mogu da nađu posao.
Profesorice Tanović, hvala puno na razgovoru.
Molim lijepo.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U nastavku govorimo o nešto drugačijim temama, sa kakvim se predrasudama susreću mladi, prepoznaju li govor mržnje i kako se bore protiv ksenofobije. Ta pitanja postavili smo aktivistima koji traže odgovor na sve izraženiju odbojnost prema drugačijem u svojoj okolini. Priču iz Budve donosi Jasna Vukićević.
Mladi dramaturg Miloš Boreta susreće se s predrasudama u zemljama koje su ne tako davno živjele zajedno.
Često boravim u republikama koje su nekad bile jedna zemlja i onda se šokiram kada kažu, aha, pa, a saznaju na primjer da sam iz Crne Gore da studiram na Cetinju, kažu, a pa ti si potpuno drugačiji od onoga kakvi ste vi predstavljeni. Tu konkretno misle na Crnogorce prije svega. A onda se ispostavi da to ime Miloš, koje često i u Srbiji, nikakve direktne veze nema sa mnom, osim to što je to jednostavno sam ga dobio. I to pokazuje koliko drugi o nama daju pravo sebi da komentarišu i većina da vrijeđaju.
Nije samo nacionalnost povod za predrasude ili govor mržnje. Miloš, koji je na specijalističkim studijama Cetinske akademije, o netoleranciji u svojoj zemlji govori kroz odnos prema jezičkoj baštini.
Kad kažu, na primjer, konkretno što se tiče ovih novih slova kao što su še i že, da i po tome se osjeti netolerancija. Meni je čak i lijepo s tim da to bavim se i narodnom poezijom i stvaralaštvom, da se očuvaju riječi kao što su feral, kao što su faculet i tako dalje. A onda vidite da ljudi koji to ne razumiju umjesto da pitaju, idu iz toga, aha, to je italijansko ili još gora riječ, to je strano, time se pokazuje da niti cijene tradicije. Ono što mene najviše zabrinjava je to što neznanje dolazi u prvi plan bestidno, jer ja kad nešto ne znam, konkretno neke evo turske riječi, ja imamo prelijepe sanđačke i staropodgoričke pjesme Sevdalinke, ja prvo saznam pa onda govorim da li me ta pjesma dirnula i tako.
Neznanje je jedan od korijena ksenofobije na koju naši sagovornici traže odgovor promovišući film Balkan bez mržnje, koji se ovih dana prikazuju u Crnoj Gori, ali istovremeno i u još 6 zemalja država regiona, čijih je 30 aktivista učestvovalo u njegovom nastajanju. Ivana Srećković objašnjava da njime žele da podstaknu kritičko razmišljanje među mladima u traženju odgovora na ksenofobiju.
Mi smo stavili da je glavni problem ksenofobija. Ksenofobija je mržnja protiv svega što je različito od vas. Dakle, pokušali smo da prikažemo ksenovirus koji se širi svijetom.
I kako mladi odgovaraju na to pitanje? Kako se širi taj virus?
Ono što sam ja do sada zaključila iz kontakta sa njima, širi prosto komunikacijom. Kada dođete u kontakt sa mržnjom, vi postajete zaraženi.
Kako se izliječiti od te zaraženosti? Aktivizmom, odgovara Anđela Đurašković.
Mi smo htjeli da pokažemo da je aktivizam najbolje rješenje i da je suočavanje sa problemima jedino adekvatno rješenje, jedini adekvatan način za izboriti se sa problemom, kako govora mržnje, tako i manifestacije mržnje i uopšte nasilja i konflikta u svim njegovim oblicima.
No, aktivizma je u Crnoj Gori nedovoljno, smatra Anđela, jer mladi, poput svojih roditelja, često zatvaraju oči pred problemom i bježe od konfliktnih situacija. Dovoljno je, dodaje, posjetiti neke od najpopularnijih sajtova, pa se uvjeriti da internet buja govorom mržnje, najčešće bez ikakve odgovornosti za ono koji je širi. Ima utisak, kaže, da se društvo naviklo da prihvata nasilje kao normalnu pojavu.
Negdje smo izgubili tu nit da, koju možemo prepoznati kao granicu između slobode govora i slobode izražavanja mišljenja sa jedne strane i govora mržnje sa druge strane. Tako da mislim da su se ljudi negdje uljuljkali u to kao fenomen koji je sasvim prirodan i ide ruku pod ruku sa internetom, sa svom slobodom koju on nudi. Ali upravo ove radionice smatram da su dobre, pogotovo za najmlađe, jer ih podučavaju, ono, kažu stani, ipak ne treba ovo da doživljavaš kao nešto prirodno, ovo ipak nešto što treba da te brine, čim treba da se nosiš i s čim treba da se boriš.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Emisiju završavamo sa jednom muzičkom pričom. Zbog popularnosti turbo folka i narodne muzike, u Bosni i Hercegovini sve manje mladih ljudi koji se žele baviti pop muzikom. Tome doprinose i brojni mediji. Na radijskim stanicama najslušaniji pop izvođači su iz susjednih zemalja, zbog čega se domaćim muzičarima ne daje dovoljno prostora. Detalje ima Ivana Bilić.
U Bosni i Hercegovini tijekom prošle godine izdato je tek nekoliko singlova domaćih pop izvođača. Ovom vrstom glazbe bave se tek neki entuzijasti. Posljednjih godina muzički trendovi potpuno su promijenjeni, a među mladima trenutačno se najviše sluša turbo folk. U Bosni i Hercegovini takva muzika je naišla na plodno tlo, kaže Azur Jahić, kompozitor i muzički producent.
Teško jest, naravno, mislim, imamo opsade i sa istočne i sa zapadne strane države, ali ne vjerujem isto tako da su oni krivi, nego mislim da su oni pronašli načina kako da naprave neki blagi monopol nad nama. Mi smo možda tu krivi što puštamo da se te stvari dešavaju. Jednostavno, autori koji postoje, bendovi koji rade, jednostavno nemaju tu snagu da se odupru, mediji ne postoje, izdavačke kuće ne postoje, znači da ne postoji ni jedan mehanizam koji bi pomogao ljudima koji se bave ovom vrstom muzike, da pronađu svoje mjesto trenutno.
Zbog toga su brojni pop muzičari promijenili svoje muzičke apetite zbog onoga što dirigira tržište. Sve veći broj muzičara koji iz pop muzike prelaze u folk ili u pop pjesme ubacuju etno elemente, ističe pjevač Amel Ćurić.
Svi mi nekako nastojimo da se prilagodimo toj modernoj vrsti muzike onoliko koliko nekako mi možemo i želimo, jer postoje nekad i neke granice do kojih se treba ići ili ne treba, neko je ovakvog mišljenja, neko ovakvog. Ja nisam protiv toga da se eksperimentiše, ali imam neke svoje granice dokle mogu ići sa vrstom muzike. Slušam ti srce u prstima,
ljubim ti kapke dok ne stigne dan. Nesumnjivo je da Bosna i Hercegovina ima jako puno talentiranih mladih ljudi koji se žele baviti muzikom koju preferiraju bez obzira na zahtjeve tržišta, kaže pjevačica Vanja Mišić.
Mislim da kad nešto radite s ljubavlju, opet govorim iz svog iskustva, muziku radim isključivo zbog ljubavi, pjevala sam i kad nisam imala novca od muzike i kad imam novca od muzike, tako da muzika jest jednako ljubava, kad vam muzika postane jest jednako novac, onda je vrlo logično da su vam apetiti veći i da idete na onu mračniju stranu, uslovno rečeno, koja donosi više novca, koja je dosta, reći ću, plića. Treba jednom da si se
oblasti na buku. Mlada tuzlanska pjevačica Kristal započela je svoju pop muzičku karijeru prošle godine. Nada se da će doći i bolji dani za ovaj muzički pravac.
Jedina mislim da je ono pozitivna stvar što su naši mladi strašno talentovani. Iako odu negdje, iako ostanu odnosno pravi talenti, će nešto uvijek napraviti. Tako da mi smo nada neka. Zbog tebe ne
spavam noćima. U bolje dane za pop muziku vjeruju i mladi pjevači iz regije, iako i tamo folk donosi puno bolju zaradu, kaže Daniel Kajmakovski.
Mislim da mnogo mladi ljudi nemaju dovoljno hrabrost se baviti pop muzikom i jednostavno dosta puta čujem to da mladi ljudi krenu da pevaju turbo folk ili narodnu muziku zbog toga što su tamo pare. Mislim, svaki umetnik je različan, svako treba za sebe da zna šta želi u životu i treba da ima jedan cilj. A najbitnija stvar da veruje u tome što hoće da postigne u životu.
U Bosni i Hercegovini ne postoji muzička industrija, nema diskografskih kuća niti muzičkih agenata. Tržište je neuređeno, nisu još zaživjela ni autorska prava, upozoravaju Amel Ćurić i Azur Jahić.
Sarajevo nije centar, kažem, toga što je bilo prije rata u bivšoj Jugoslaviji, tako da i to vjerovatno je utjecalo na to da li i koliko danas mi imamo veliki estradni imena koji su tu u Sarajevu, koji su tu u Bosni i Hercegovini, koji prave nešto kvalitetno. Ali i dalje mislim da imamo jedne od najjačih izvođača, iako se sve to nekako onako razišlo, raspršilo nakon 90-ih.
Najbolji primjer za mene je bio Toša Projeski, koji je svuda po Balkanu punio velike koncerte. Mislim da je on najbolji primjer i uvijek će biti najbolji primjer za to da može sve da se postigne ako ljudi zaista veruju.
Mislim da treba vremena da se osnaže i institucije, da se osnaže mediji, da se osnaže i izdavačke kuće kod nas, kako bi jednostavno to sve došlo na svoje. Trenutno je jedna anarhija.
Bosna i Hercegovina je iznjedrila neke od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu. Danas su došla neka druga vremena, muzika uvjetno rečeno samo opstaje kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo sa vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katević.